Assalamualaikum dan selamat pagi. Awani pagi bersama dengan saya, Fahmi Zudin dan juga rakan setugas Syazwani Saiful Syam menemani anda pada hari ini, hari Ahad 2 Julai 2023. Hari terakhirlah untuk hari Minggu ni. Mesti ramai dah yang daripada kampung nak pulang ke kediaman masing-masing. Kita pun boleh menjangkakan
kesesakan
di pusat bandar nanti.
Hari ini, malah semalam juga, trafik juga mula meningkat di lebuh raya utama. Adalah rakan-rakan saya yang pulang daripada Pantai Timur lah, misalnya kan 17 jam walaupun baru balik hari Sabtu, belum lagi balik hari ini. Ada juga daripada belah selatan, daripada Melaka nak balik ke pusat bandar pun boleh tahan juga trafiknya kan. Jadi kalau anda nak mulakan pemanduan pada pagi ini, kita nak sarankan supaya berhati-hati di jalan raya, banyak-banyakkan bersabar. Memang trafik alirannya sangat tinggi, dijangkakan. Dan kita harapkan semuanya dapat sampai ke halaman masing-masing dengan selamat.
Ya, dan seperti biasa pada jam 7.30 ini, tetapkan mata dan fokus anda. 30 minit bersama kami, kami nak bawakan antara perkembangan dan topik-topik menarik di laman web kami di aswani.com. Dan kita ingin terus melihat kepada 5 story utama, 5 berita perkembangan pertama yang kita boleh lihat di sini. Yang pertama, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, arah Zaki Yamani mohon maaf. Ini susulan kenyataan yang sedikit mungkin kurang sopan lah kira-kira, walaupun mungkin ada perbezaan politik, pandangan politik dan sebagainya, tapi kalau boleh janganlah sampai kurang sopan dalam melontarkan pandangan. Untuk butiran lebih lanjut boleh terus ke laman kami. Dan seterusnya, Twitter bataskan jumlah bacaan dalam sehari kepada pemilik akaun, itu kata Elon Musk. Kalau kita tengok semenjak Elon Musk ambil Twitter ni, macam-macam perkara yang diubahnya.
Macam-macam pembaharuan.
Ya, macam-macam pembaharuan yang dibawa, dan itu antara perkembangan teknologi sedikit. Dan seterusnya, prestasi perdagangan Malaysia terus berkembang positif, itu kata Tengku Zafrul.
Dan antara topik lain yang juga menjadi perbualan hangat di astroaudit.com adalah bantuan tiket penerbangan kurangkan beban kewangan dan juga emosi pelajar. Ini pastinya melihat kepada inisiatif yang dinyatakan oleh kementerian ataupun kerajaan baru-baru ini untuk memudahkan pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak pulang ke kampung halaman masing-masing dengan memberi kredit penerbangan. Bila yang nak dilaksanakan dan juga bagaimana mekanismenya, itu juga yang perlu diperincikan. Kemudian satu lagi, masih lagi berkaitan dengan perkara yang sama, gamis cadang mekanisme kad diskaun pelajar disemak semula. Apa perinciannya? Semua ada di astroawani.com. Okey, kita nak pergi ke topik yang sejak 2-3 hari ini juga menjadi perbualan hangat, perdebatan juga. Ada yang menyatakan ya, itu adalah satu tindakan yang betul, manakala ada satu pihak lagi ataupun beberapa pihak yang lain menyatakan tidak, salah. Ya. Jangan lakukan perkara sebegitu. Sepatutnya ada saluran yang lebih baik boleh menyatakan apa yang dilakukan itu. Ini merujuk kepada apa yang berlaku, kekisuhan di KLIA baru-baru ini yang berlaku melibatkan Menteri Motek, Menteri Pelancongan Seri dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, yang didakwa melakukan kekisuhan. Tetapi beliau juga mendakwa bahawa itu merupakan pemantauan ataupun turun padang untuk melihat situasi yang berlaku di KLIA. Ia susulan daripada pelawat Cina nak masuk tapi tak boleh nak masuk. Jadi didakwa juga ada beberapa tuduhan seperti ada berlakunya rasuah dan juga ada berlakunya elemen-elemen lain yang yang menyukarkan pelawat Cina untuk masuk ke negara kita. Dan susulan daripada dakwaan rasuah itu, pastinya SPRM sudah pun memberikan kenyataan bahawa pihaknya telah pun menyiasat dakwaan menteri mengenai dengan budaya rasuah di KLIA. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberi jaminan dakwaan oleh Menteri Mohtad itu sendiri akan disiasat dengan sewajarnya. SPRM akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat perkara itu sewajarnya. Oleh itu, orang ramai digesa untuk tidak mensensasikan atau membuat spekulasi mengenai perkara tersebut. Ia susulan daripada kejadian atau pernyataan yang dikeluarkan oleh King Sing Jumaat lepas yang beliau mengakui itu adalah beliau yang individu dilaporkan terbabit dalam kekecohan. Bagaimanapun, King Sing menafikan tuduhan bahawa kekecohan itu timbul kerana beliau menuntut Jabatan Immigration membebaskan pelawat dari China. Malah ada dakwaan-dakwaan lain yang dinyatakan oleh King Sing.
Dan juga perkara ini ada yang memberi kenyataan, ada juga yang memberi kenyataan balas juga. Dan juga King Sing sendiri memberi satu kenyataan balas di mana penyebaran video sengaja untuk tutup kesalahan dan juga aktiviti rasuah di KLIA. Satu siasatan terperinci perlu dilakukan berhubung penyebaran video kekecohan membabitkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, yang didakwa menyalahguna kuasa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kemarin. Dan King Sing menerusi video berdurasi 4 minit 29 saat dan dimuat naik di akaun Facebooknya pada Jumaat, menjelaskan beliau akan merujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk menyiasat dalang penyebaran video berkenaan dan beliau turut mendakwa penyebaran video itu adalah tindakan sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan Berkenaan. Katanya, kenapa orang imigresen takut sangat orang tular gambarnya? Punca tular ini saya boleh sahkan 100% daripada imigresen sendiri kerana saya berada dalam pejabat imigresen. Itu antara kenyataan yang kita kira tegas jugalah. Betul. Daripada dia. Dan bila kita nak cakap tentang rasuah ini dan melibatkan pasukan imigresen, pastinya ini satu dakwaan yang keras, memerlukan siasatan yang menyeluruh kerana banyak sebenarnya respon orang kata tak boleh sesuka hati cakap macam tu. Perlu ada cara yang betul untuk menegur, mungkin boleh terus laporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Tapi itu antara kenyataan yang diberikan oleh King Singh dan seterusnya. Kita juga
tapi Fahmi, kita lihat juga bukan hanya dakwaan yang dilaporkan oleh King Singh itu, ada juga pihak yang menyelar tindakan beliau yang sesuka hati masuk di kawasan tersebut untuk dikatakan turun padang untuk melihat sendiri situasi apa yang berlaku di Kelate waktu ketika itu. Dan ini pula respons Menteri Pengangkutan Anthony Loh ketika dilakukan ataupun diajukan mengenai kejadian kekecohan di KLIA tersebut. Dan beliau menjelaskan bahawa ahli-ahli jemaah menteri ini sebenarnya mempunyai pas khas VIP untuk memasuki setiap ruang di KLIA meskipun tidak menaiki mana-mana penerbangan. Kita dengar dulu penjelasan beliau.
Jadi itu bagi saya isu pas itu tak timbul. Dia memang layak untuk masuk ke kawasan larangan kalau ada tugasan rasmi. Dan mungkin apa yang berlaku saya tak pasti, sebab saya tak berada di sana, pun tak ada rakaman CCTV dan sebagainya. Tapi mengikut laporan MHB, beliau memang diiringi oleh anggota keselamatan di lapangan terbang semasa tempoh beliau berada dalam lapangan terbang. Dan apabila beliau keluar, diiringi juga oleh anggota keselamatan. Lain-lain itu, dia dari segi isu bersama dengan Jabatan Immigration itu, Kementerian Dalam Negeri akan membuat laporan siasatan yang lebih terperinci dan mungkin akan dibincangkan di peringkat jemaah menteri nanti.
Itu penjelasan yang disuarakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loh berkaitan dengan penggunaan laluan Dato' Sri Tiong King Singh ketika melakukan pemantauan di Kelate tersebut. Jadi mungkin ada satu bahagian dah diperjelaskan, satu bahagian lain berkenaan dengan dakwaan adanya rasuah dalam kalangan Jabatan Imigresen itu sendiri. Ini laporan yang dibawakan oleh pihak imigresen, katanya laporan sudah pun dibuat, notis penolakan masuk pelawat Cina itu dibuat mengikut prosedur.
Dan juga melihat kepada laporan ini, satu laporan polis telah dibuat bagi menangkis dakwaan Menteri Pelancongan Dato' Sri Tiong King Singh bahawa wujud budaya rasuah dalam kalangan kakitangan Jabatan Imigresen Malaysia di KLIA, dan juga laporan yang dibuat penolong penguasa imigresen Syahmi Syafi Mat Nazmil itu menafikan dakwaan. Anggota imigresen meminta wang RM3,000 melalui ejen untuk membebaskan wanita dari Cina yang dikenali sebagai Wang Yu. Semasa soal siasat, subjek tidak memenuhi syarat kemasukan pelancong kerana tidak memiliki tiket pulang ke negara asal serta gagal menyatakan dengan jelas penginapan semasa berada di Malaysia. Dan juga soal siasat serta komunikasi dengan subjek juga agak terbatas kerana subjek hanya boleh berbahasa Cina dan sukar memahami soalan yang diajukan. Nah, itu antara orang kata bingkisan laporan yang dinyatakan oleh pihak imigresen. Dan daripada itu, seorang wanita yang berkomunikasi dengan pegawai pengat kuasa melalui telefon bimbit subjek serta memperkenalkan diri sebagai Emma memberitahu wanita itu datang dengan tujuan menjaga anaknya. Itu antara tujuan yang dinyatakan. Tapi disebabkan ada batas komunikasi antara pelancong tersebut dan juga pihak berkuasa, mungkin sedikit sebanyak susah untuk kita mendapat jawapan dan juga clarify lah apa sebenarnya tujuan hadir ke sini. Dan juga katanya tidak mempunyai tiket untuk pulang ke negara.
So maksudnya tidak mematuhi SOP yang ditetapkan lah. Jadi inilah antara ini penjelasan daripada pihak imigresen berkenaan dengan kejadian penolakan pelawat Cina tersebut. Tetapi kalau kita lihat kepada dakwaan rasuah pula, SPRM pula yang perlu melakukan siasatan dengan lebih terperinci. Ia sedikit sebanyak sudah pun memberi penjelasan. Malah beberapa pemain industri juga ada yang menyatakan mereka bersetuju dengan tindakan ini supaya ia membolehkan lagi pelawat-pelawat dari negara lain datang ke negara kita ini dengan lebih tenang ataupun dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Tetapi ada juga pihak yang tidak bersetuju dengan kelakuan itu. Mereka menyatakan bahawa mungkin tindakan Menteri Pelancongan itu tidak mengikut SOP yang ditetapkan pula. Jadi banyak bercanggah pendapat di sini. Jadi kita harapkan satu titik pertengahan ataupun satu titik persetujuan dapat dicapai untuk apa yang penting adalah memudahkan cara pelawat masuk ke negara kita. Ada juga pihak yang menyatakan memang perlu translator berada di checkpoint-checkpoint imigresi ini untuk memudahkan lagi komunikasi itu untuk memastikan tiada sekatan yang boleh menyebabkan salah faham antara pelawat dan juga pegawai-pegawai kita yang menjaga di checkpoint imigresen itu.
Dan juga pendekatan itu boleh diambil oleh pihak imigresen untuk memastikan kelancaran urusan di situ. Kalau tidak, pelbagai isu boleh timbul sebenarnya. Baik, itu antara perkembangan mengenai isu kekecohan di KLIA. Tapi kita nak berpindah pula kepada satu isu tular ni, Syah Suhani. Kita tahu tentang e-belia rahmah. Ramai belia yang menikmati RM200 daripada kerajaan. Namun,
tapi ia masuk dalam aplikasi, betul?
Aplikasi, tapi mereka mengeluarkan duit itu dalam bentuk wang ringgit. Dalam bentuk tunai. Mereka mengeluarkan dengan menggunakan servis perkhidmatan beberapa individu. Akan tetapi, ada juga individu ini yang mengambil untung atas angin. Itu yang pertamanya. Kadang-kadang mereka ambil RM15 untuk keluarkan, RM10 untuk keluarkan. Tapi ada juga yang tidak dapat langsung pengeluaran itu.
Walaupun, akhirnya ditipu lah.
Akhirnya ditipu walaupun menggunakan perkhidmatan seseorang individu. Dan juga kalau kita melihat pelaporan ini, padah cuba untuk menukar kredit e-belia rahmah kepada wang tunai, segelintir penerima bantuan menjadi mangsa penipuan pihak yang kononnya menyediakan perkhidmatan bagi tujuan tersebut di platform media sosial. Seorang penuntut sebuah universiti awam yang hanya mahu dikenali sebagai Nur, 20 tahun, merupakan salah seorang mangsa yang mendapati RM200 kredit diterimanya melalui program tersebut lesap sekelip mata apabila terpedaya dengan perkhidmatan palsu yang ditemuinya di laman Twitter. Dan berkongsi pengalaman malangnya terjebak modus operandi itu kepada satu media, Nur berkata telah memilih untuk mendapatkan wang tunai bagi melunaskan yuran pengajian kerana dia tidak menerima apa-apa pinjaman atau pembiayaan penggajian selain untuk kegunaan keperluan harian. Dia berkata oleh kerana dana yang dimasukkan dalam akaun e-dompet miliknya tidak boleh dipindahkan kepada akaun bank, dia telah mencari cara untuk menukarnya kepada wang tunai di Twitter yang akhirnya mendatangkan kerugian kepada dirinya.
Ini baru satu kes. Ada kes umpama ini yang juga melibatkan beberapa individu yang lain. Tapi kalau kita lihat kepada perkara ini, sebenarnya apabila wang tersebut masukkan dalam e-wallet dan kebanyakan kedai-kedai ketika ini sudah pun menerima e-wallet, tak logik pun sebenarnya nak tukar RM200 itu kepada tunai. Apatah lagi apabila kejadian yang tidak diingini seperti ditipu, dah lesap terus RM200 itu. Dah lah nak kena bayar orang kata upah sampai RM15, RM10. Dan perkara ini sebenarnya berleluasa di platform media sosial. Ramai yang menyatakan mereka menggunakan ataupun menyediakan perkhidmatan tersebut. Dan saya kira ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Saya kira pelaku juga sebenarnya tahu ia adalah satu kesalahan. Dan pihak Kementerian Kewangan juga sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa penerima-penerima bantuan program e-belia rahmah ini jangan sesekali nak cuba tukar kredit RM200 yang diterima kepada wang tunai sekaligus mengelakkan mereka daripada menjadi di mangsa penipuan. Dalam maklum balas, dalam satu kenyataan juga, MOF mengakui terdapat kes penerima menjadi mangsa penipuan selepas memilih untuk menggunakan hikmat menukar kredit kepada wang tunai yang ditawarkan di platform media sosial. Ada kes yang dikongsi di media sosial mengenai penerima menjadi mangsa penipuan selepas menggunakan hikmat menukar kredit kepada wang tunai. Apabila ia tidak berlaku, kerajaan tidak akan dapat memberi pampasan kepada penerima. Dah lah hilang RM200. Lepas tu kerajaan pun tak dapat nak tolong, padahal kerajaan dah tolong dah sebelum ni. RM200 itu masukkan ke dalam aplikasi e-wallet dan saya kira kalau dah dapat bantuan itu gunalah sebijak-bijaknya. Kalau boleh gunakanlah di kedai-kedai yang juga menggunakan perkhidmatan e-wallet. Dan kedai-kedai juga ataupun para peniaga juga sebenarnya perlu menyediakan, memudah carakan lagi agar wang tersebut boleh dibelanjakan ataupun kredit tersebut boleh dibelanjakan.
Ya, dan juga yang untungnya pelaku itulah kalau kita tengok dia orang dapat.
Kalau 200, satu kes RM200. Kalau ada 10 kes?
10 kes mungkin lebih daripada itu dia boleh dapat dan sebenarnya mungkin kesedaran kepada belia juga macam Syazwani kata kalau dah letak dalam tu sajalah dan pastikan menggunakan mana-mana kedai yang ada lah
aplikasi
e-wallet.
Dan satu lagi sebenarnya, kalau anda nampak pelaku-pelaku ini di media sosial, saya kira boleh laporkan kepada pihak berkepentingan. Contohnya seperti MCMC misalnya, sebab kita dah tahu ini bukan satu kesalahan. Jadi laporkanlah kepada pihak berkuasa supaya tidak ramai ataupun tak ada lagi orang yang ditipu menggunakan operasi ataupun modus operandi yang sebegini.
Baik, kita kira itu saja untuk blok pertama.
Ingatkan dah nak habis dah? Belum lagi. Okey, kita ada lagi perkongsian.
lagi Puan Sian, dan kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi dan sekarang kita ingin berbincang pula mengenai perkembangan pilihan raya negeri, PRN.
Pilihan raya Aidiladha, kita dah tahu dah habis dah.
Yep.
Hari Rabu, hari Khamis yang lepas. Yes. Okey, tak balik kepada pilihan raya tadi. Itu nak tahu hari raya Aidiladha dah kita tahu, hari raya yang seterusnya pilihan raya negeri yang kita tak tahu lagi bila. Sebab semua 6 negeri dah pun dibubarkan. Yeah. Jadi
bila kita melihat kepada kenyataan yang diberikan, pendapat yang diberikan oleh seorang penganalisis, katanya hari mengundi PRN dijangka 12 Ogos 2023. Dan penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia yang juga penganalisis politik G. Manimaran berkata, PRN di 6 buah negeri melibatkan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu berkemungkinan berlaku pada tarikh itu selepas mengambil kira beberapa faktor termasuk kepulangan jemaah haji 3 minggu daripada sekarang. Katanya, contohnya musim perayaan, cuti umum, hari-hari yang khas. Saya melihat antara 4 hingga 5 minggu akan datang kita ada sambut awal Muharram pertengahan bulan Julai. Kemudian kita kena lihat jemaah haji yang akan balik secara berperingkat selepas Hari Raya Haji minggu lepas. Mereka akan balik ke tanah air. Setiap rakyat warga negara Malaysia akan menjadi pengundi dan kita tidak boleh menafikan hak mereka untuk mengundi. Mereka balik paling lewat dalam 3 minggu lagi. Dan beliau berkata, beliau turut menjangkakan hari penamaan calon PRN akan diadakan pada 29 Julai depan. Mengambil kira tempoh 14 hari berkempen yang diberikan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR.
Jadi ini adalah jangkaan sahaja. Belum confirm lagi, belum ada kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Tetapi ini adalah jangkaan berdasarkan mungkin pengalaman sebelum ini, pengalaman kita berhadapan dengan Pilihan Raya Umum ke-15, Pilihan Raya Negeri yang sebelum ini, dah adalah orang kata dia punya rangka kerjanya, mungkin lebih kurang yang sama juga. Jadi kita boleh jangkakan 29 mungkin hari penamaan calon, 12 Ogos katanya mungkin akan merupakan hari pengundian bagi 6 negeri yang akan melalui proses pilihan raya negeri. Itu semua jangkaan, tapi apa yang pasti kita masih lagi menantikan kenyataan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tumpuan kita di astroawi.com, ketika ini kita tahu ibadah haji sudah pun hampir ke penghujungnya dan kita akan menjangkakan ketibaan pulang. Jemaah-jemaah haji, tetapi TH Sualam berkongsikan bahawa mereka menerima anugerah perkhidmatan terbaik pejabat urusan haji daripada Arab Saudi dan anugerah tersebut diterima oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mohd Naim Mohtar dan Lembaga Tabung Haji menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi menerusi anugerah Labbaitum bagi kategori perkhidmatan terbaik pejabat urusan haji. Kita ucapkan tahniah kepada Tabung Haji atas kecekapan pengurusan jemaah haji Malaysia yang sentiasa diiktiraf sebagai model terbaik dunia dan merupakan model pengurusan haji yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Apa yang kita mendoakan ketika ini adalah agar semua jemaah-jemaah haji terutamanya dari Malaysia untuk pulang ke tanah air dengan selamat dan semoga mendapat haji yang mabrur.
Ya, dan juga saya sebenarnya secara peribadi memang melihat pada pengiktirafan ini sebab Tabung Haji ini dia kira satu badan yang cukup ikonik yang pertamanya dan yang keduanya Malaysia antara negara yang mempunyai satu bentuk sistem pengurusan haji yang mungkin tiada di negara lain dan juga kita memudahkan urusan masyarakat Malaysia ataupun bakal-bakal haji ini untuk melakukan ibadah haji. Jadi sekali lagi tahniah kepada Tabung Haji atas pengurusan jemaah haji Malaysia yang terbaik dan seterusnya kita nak bawakan sedikitlah orang kata
perkongsian santai
hujung minggu kita nak lihat satu
rekaan
beg tangan persis LV lebih kecil dari sebutir garam dilelong pada harga $63,000 Amerika. Minat ke nak beli?
Bagi saya mungkin agak tidak praktikal sebab saiznya yang kecil lagi dari sebutir garam pun saya boleh pegang. Saya tak tahulah boleh pegang ke tidak. Dengan harganya hampir RM300,000 dalam satu lelongan. Hampir tak dapat nak lihat tau oleh mata manusia. Beg berwarna hijau kekuningan Pandaflore itu mengambil inspirasi reka bentuk Louis Vuitton walaupun ia adalah hasil kerja sebuah kumpulan seni New York dan bukan keluaran label mewah itu sendiri. Digelar sebagai beg tangan mikroskopik kumpulan seni tersebut yang berpakalan di Brooklyn, walaupun beg itu lebih kecil dari sebutir garam laut. Jadi ini adalah perkongsian sama ada kita tengoklah ada ataupun tidak orang yang akan membelinya dengan lelongan. Kalau bidding ni lagi tinggi, lagi lah boleh dapat dijual. Bagaimanapun, dalam satu kenyataan diterbitkan bersama penyenaraian lelongan, syarikat itu menyatakan bahawa kecintaan industri fashion terhadap beg kecil telah menjadi semakin lebih abstrak sehingga aksesori itu dianggap sebagai simbol jelama semata-mata. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, sebab saya merupakan seorang wanita yang agak gila kepada handbag ni. Dulu kalau kita tengok beg besar-besar, sekarang ni beg lagi kecil lagi mahal tau sebenarnya.
Sampai kecil macam ni pun ada.
Sampai lebih kecil daripada sebutir garam. Lagi kecil harga, lagi kecil beg tersebut, lagi mahal sebenarnya tau. Apa yang boleh letak dalam beg tu pun kadang-kadang tak masuk akal juga. Tapi kalau dah kecil macam ni, saya tak tahulah, mungkin buat hiasan je kot.
Mungkin buat hiasan dan beli sekali dengan mikroskop lah untuk tengok sekali.
Untuk tengok bedik satu-satu kan.
Tak baik, itu antara perkembangan mengenai beg tangan persis LV yang kecil daripada sebutir garam ini. Dan seterusnya kita ingin melihat kepada kandungan Twitter tidak lagi boleh dibaca tanpa akaun. Jadi sejak semalam, kandungan Twitter tidak lagi boleh dibaca tanpa pengguna mendaftar masuk menggunakan akaun. Jika ini dilakukan juga, skrin mendaftar masuk atau menghasilkan akaun baru saja boleh dilihat. Menurut Elon Musk, langkah kecemasan ini diambil bagi mengelakkan data Twitter diambil yang menyebabkan pengalaman pengguna lain terjejas. Dan ini mungkin boleh dilihat sebagai langkah Musk untuk mengelak data Twitter digunakan untuk melatih kecerdasan buatan. Sejak mengambil alih Twitter, Musk melakukan pelbagai perubahan pada lama bagi menghalang perkhidmatan laman digunakan secara percuma. Tapi kalau kita tengok balik, sebenarnya ini bukanlah satu langkah yang orang kata awal lah. Sebab sebelum ni ada juga platform media sosial lain seperti Facebook. Contohnya memang sudah pun membuat kandungan tidak boleh diakses jika anda tidak
ada akaun tersebut.
Ada akaun ataupun tidak mendaftar. Jadi kalau macam kat Facebook, kalau kita nak tengok tapi kita tak login, dia akan keluar paparan untuk mendaftar. Tapi mungkin Twitter pun ingin mengikuti jejak langkah yang sama. Jadi tak bolehlah nak stok-stok dah lepas ni. Kena ada akaun dulu.
Tapi bila nak kata ada akaun ni, yang memerlukan seseorang individu itu kalau nak tengok perincian lanjut kena ada akaun, mulalah banyak fake account. Jadi yang perkara ini yang kita perlu lihat juga, malah Twitter juga mengeluarkan kenyataan hari ini, Twitter ada had pembacaan, dah dia limit tak boleh nak masuk. Sekarang ini bagi mereka yang dah ada account, ada limit untuk melihat posting-posting, membaca posting-posting. Kalau dah lama, hanya 6,000 bacaan je yang boleh, ataupun account biasa 600 bacaan sehari. Okeylah, maksudnya kita dapat kurangkan masa menggunakan platform media sosial jugalah antara lainnya. Okey, itu satu perkembangan berkaitan dengan Twitter. Kali ini juga berkaitan dengan WhatsApp. Kalau kita nak beli phone baru, dulu kan, kalau dulu-dululah, kita kena save dekat iCloud lah misalnya. Kalau pengguna iPhone ataupun kena save kalau guna Google Play Store, satu dokumen yang perlu kita save ataupun simpan untuk pastikan bila tukar phone nanti ada maklumat-maklumat yang sebelum tu. Tapi kali ini WhatsApp perkenalkan cara yang lebih mudah untuk pindahkan data ke peranti yang baru. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah scan saja phone lama, phone baru, dan semua data akan dikongsikan dan melakukan perpindahan dengan menghubungkan melalui rangkaian Wi-Fi yang sama. Yang penting adalah menggunakan Wi-Fi yang sama. Dengan langkah ini, ia memudahkan lagi proses pemindahan WhatsApp ke peranti baru dan tidak lagi perlu melakukan salinan pendua di awanan seperti di Google Drive ataupun iCloud terlebih dahulu. Untuk melakukan pemindahan, pengguna hanya perlu ke settings, chat, kemudian pergi ke chat transfer dan seterusnya boleh scan sahaja QR code yang dipaparkan. Jadi ini dah mudah. Lepas ni Fahmi boleh beli phone barulah.
Ya, sebab bila kita cakap pasal nak transfer apa semua ni kan, kebiasaannya kalau orang beli phone baru, dia punya kegusarannya adalah maklumat di WhatsApp dan juga phone contact dia lah. Tapi kalau WhatsApp ni, dia banyak detail dalam tu. Kita tak nak hilang sebenarnya. Jadi bila ada langkah macam ni, alhamdulillah sedikit sebanyak membantulah. Mungkin kejap lagi saya boleh terus beli phone baru.
Wow.
Saya terus tengok QR ni macam mana dia.
Semata-mata
nak cuba.
Okey, apapun kami ucapkan kepada anda, selamat berhujung minggu. Bagi anda yang nak pulang ke pusat bandar ketika ini dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati. Semoga anda sampai dengan selamat. Dan kami juga di Astro Awan ni akan terus bawakan perkembangan-perkembangan terkini dalam buletin-buletin awan ni yang seterusnya. Baik, sekian untuk awan ni pagi. Saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.